Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Jsem velice pyšná na to, že mým dnešním hostem je husopas, protože to bude pravděpodobně první husopas v dějinách Českého rozhlasu, který je tady na hodinu hostem. I když Janek Bednařík je původním povoláním horský vůdce. Janku, já tě tady vítám, pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, dobrý den.
Já bych neřekla husopas, kdyby jsi tak neříkal sám. V nějaké části tvého života, profesního, do tvého života vstoupily divoké husy. Jak se to stalo?
No, na to jsem pyšný, na to, že jsem husopas, protože mě to nesmírně obohatilo, tak se za to vůbec nestydím. A to se stalo samo, nevím přesně, kdy přišel ten moment, ale byl jsem na takové životním rozcestí, na křižovatce, a abych věděl, kudy dál, potřeboval jsem se ohlédnout. A v tu chvíli se do mého života dostali divoký husy, tak jakoby penetrovali pomaličku, prostě zjevil se mi nějaký seriál z dětství, kdy Kanaďan lítal a učil divoké husy létat na rogale. Pak jsem si o tom něco přečetl, časem jsem se k tomu vrátil, zagooglil jsem a teď jak nejlepší detektivka mě to začalo pohlcovat a najednou si o tom čte člověk každý den, najednou si objedná knížky z Ameriky, pročte si to všechno a roky utíkají a najednou člověk ví, já do toho půjdu, já si seženu vejce, já si je vychovám, budu se s nima válet v trávě, v blátě, ve vodě a zkusím je učit létat na rogale, protože to byla odpověď na to, co jsem hledal. No, já jsem vlastně, jak si říkala, horský vůdce, dělal jsem heliskiing v Kanadě a se svojí přítelkyní dnes ženou jsme se rozhodli, že založíme rodinu a to jsme chtěli v Česku. Takže jsme se vrátili, teď se začali rodit kluci a já jsem chtěl být doma, chtěl jsem být dobrý táta, být u toho, nechtěl jsem, abych nebyl 200 dní v roce, byl někde na horách. Takže jsem přestal vodit a začal jsem pracovat jako většina z nás, že prostě dělal jsem obchod. A seděl jsem u počítače v autě a byl jsem pod tlakem a viděl jsem, že se něco ve mně mění, že to není...
Že nejsi šťastný.
Nejsem šťastný, no. Nevyhovuje mi to. A teď ten konflikt, kdy člověk nechce vzdát to, že prostě jsem chtěl být jako i doma a teď tak to člověk vydrží, řekne si, to se musí vydržet. No, ale byly otázky. No, člověk se ptal, musel se rozhodnout, no a do toho vstoupily ty husy.
No počkej, a řekni mi, jak si člověk ty jsi musel ty vejce, pardon, v úvozovkách vysedět sám?
No, to člověk, sehnat vejce, to je kapitola, která přesahuje tady prostě ten čas, který máme, ale byl to vědecký projekt, sehnali jsme si vejce ze Dvora Králové, kde mi je poskytli, od hus, který vlastně už nelétají na to zimoviště, tak to byla šance pro ty některé jejich vejce, to bylo citlivě vybráno, že bychom vybrali celý hnízdo jednomu páru, ale pozbíralo se to prostě, jenom vždycky se vzalo jedno vejce z té velké snužky, takže oni nebyli ani sourozenci, ty vejce mezi sebou a ty jsem si dal do inkubátoru, teď člověk to pustí, no a začne drama, protože to není lehký, jakoby vylíhnout si takového tvora, je to prostě jako těhotenství, jako lidský, takže to má svoje dramata. Pravděpodobnosti, teď se vypíná proud, protože v elektrárně údržba nebo cokoliv, tak člověk musí nahodit generátor, teď prostě oni by se nevylíhli a najednou vidí po týdnu žilky a srdíčko, když si to prosvítí to vejce a vidí, že tam ten život se zažehnul a že fakt jako jde. No a najednou to vpluje do tvýho života, je to tvoje rodina, pak se začnou líhnout, je to dramatický, to je člověk úplně, no to prostě nemůže ani jako mluvit, sleduje to jsou dva dny toho líhnutí, kdy člověk ani nespí.
Kolik se těch vylíhlo?
Vylíhlo se jich 8. Ze 12 8. On se jich vylíhlo 9, ale ten jeden nepřežil tu první noc, což je úplně přirozený v přírodě a pak jsem měl 8 hus.
No dobře, ale v podstatě ty jsi byl jejich máma, že jo?
Ano, člověk se stane rodičem velmi rychle, no a je to intenzivní.
No, jak mám vědět, když nejsem husa, jestli těm mým husám není venku třeba zima, nebo jestli jim není horko, nebo co jim chybí?
No, nad tím jsem špekuloval, ono na to není čas, oni hned musí na pastvu, ale ta husa, tak ona je opeřená, ona všechno ví, takže když je zima, ona to pozná po 2-3 minutách třeba, tak ona je hnedka zasedne a oni si pod ní vlezou a ona je zahřeje. Jinak oni, jakmile se trochu nastydnou, tak je konec. Tak prostě skončí.
Jasně, takže ty jsi chodil polonahý a bosý, nebo jak jsi to řešil?
Jo, přesně. Já jsem si říkal, tyjo, no, byly nějaký mraziky v té době, oni se mě vylihli na velikonoční pondělí A tehdy v tom roce, to byl rok 2022, tak prostě byla ještě docela zima a oni hnedka se svítáním člověk vždycky vyrazí na pastvu, jako na louku a má na to jenom pár minut, než se prochladí. No a tak já jsem si rozhodl, že budu chodit bosky a fakticky, jak už mě to štípalo do těch noh, tak hned jsem věděl, tyjo, to už je moc a rychle do boxu rychle pod lampu, ano.
Takže jsi je nahříval?
Tak já jsem je nahříval a postupem času já jsem se otužoval a oni vydrželi víc a víc a ono to šlo krásně a přežili jsme to všichni.
Dobře, ale jak jsi se svými husami vlastně létal, když létat neumíš a navíc neuměl si létat ani na rogal?
No to jsem se naučil jakoby předtím, což bylo obrovský riziko, že jsem nebyl úplně dobrý pilot. Já jsem lítal léta na paraglidingu křídle, takže nějaký přenos těch znalostí z toho letání byl.
Ale je to jiné letání,
ale je to jiný,
že?
Je to jiný, no. A navíc jsem musel mít rogalo speciální, takže to jsem si nechal vyrobit ve Francii. No a pak jsem jako denně trénoval, vždycky než jsme vzlítli, tak jsem si udělal jeden, dva okruhy a pak se vypouštěly ty husy, ale to přišlo jako mnohem později.
Já jsem přeskočila tenhle začátek toho příběhu, ale jaké to je vlastně vychovávat je k tomu, aby, protože oni jinak začnou létat bez tebe, že jo? Musíš s nima vzletět jako první?
Ano. Oni se na tebe nafixují, natisknou doslova, jako je to u lidí. No. Prostě oni se vylíhnou, mají poměrně vysokou inteligenci, protože nic neumí, tak se to všechno musí naučit. Jinak by ji nepotřebovali.
A musí je to učit máma.
Je to učit máma, ano, ano. To jsem byl já, takový táto máma. A jde se na to, jde se vlastně, člověk se s nima chodí pást, normálně na louky, na trávu, do vody se s nima chodí každý den dvakrát, někdy i třikrát denně.
Jsi docela otužilý, viď?
Jo, to byly takový kouzla, které mě obohatily paralelně s tím, že vlastně jsem se i třeba otužoval a pak, když jsem se i třeba zranil, tak jsem se velmi rychle hojil, protože jsem žil venku kompletně. Jako blázen, že jako člověk prostě...
Ty jsi nespal doma v posteli?
Někdy ne. Jako naučil jsem je být celou noc sám v té voliéře, abych normálně jako taky chvilinku byl člověk. A chodil jsem domů do postele, ale potom třeba přes léto, tak jsem spával i vedle voliéry. No a bylo to jako nesmírně obohacující. A člověk je učí všechno. Oni sice umí zobat trávu, umí plavat, naučí se i vzlítnout a přistát, ale už neumí tak jakoby sociálně fungovat, kdy třeba ten let v té šipce vedle toho rogala je pro ně důležitý se naučit, to neumí. A když se to naučí a pak je člověk vypustí do toho divokého hejna, tak hned na první dobrou, když to hejno
odletí.
Hejno, tak vlastně oni se připojí a nezůstanou někde na tom rybníce nebo kolem toho rybníka, protože by s nima, oni na ně nepočká to hejno.
Jasně. Takže se ti normálně do toho Včka sformují a už se léčí.
Ano, ano. A to se učí. To se oni vedle toho rogala opravdu naráží, padají, ta vrtule musí mít ochranou síť, protože to by je rozsekalo. Takže oni skutečně propadávají, ale jakmile na to přijdou, tak už si to pamatují a dělají to stoprocentně.
Není husa jako husa.
Není. No.
Jaká vejce jsi si obstaral?
No byly to husy velký, protože ty jsou původní tady v Česku a v Evropě, ale oni jsou zase obtížní, protože patří mezi nejchytřejší ptáky vůbec a mezi husama určitě. A to je takový jezevčík. No, tím, že má tu vysokou inteligenci, tak jsou velmi ustrašený ze všeho.
Takže je ostražitý.
Jsou ostražitý. Ostražitý a jsou náchylní na to, když člověk něco pokazí. A bylo by lepší mít vlčáky, to jsou ty berneška, které se s nás učí, ale ono to nešlo, protože to bylo v Českém ráji, hnedka jak jsou trosky, tak na tom kopci jsem měl letiště a tam je vysoký stupeň ochrany a nemohu riskovat, že tam vypustím berneška, které tam nepatří. Takže s tím to... A bylo krásný pozorovat, že ta klíčová pro ně vůbec není to prostředí, chovatelsky, jestli mají velkou, malou klec, zlatou nebo rezavou, jestli s nima chodím do blátivé louže 4x4 metry nebo do krásné jako modré vody. To všechno jsem jakoby zkoušel, protože jsem to měl jakoby, jako nějaký podmínky, abych to mohl dělat, tak jsem musel pro ně vytvořit nejlepší podmínky strava, aby měli takový plnotučný granul, aby jim se nesvěšely křídla a nechodili jenom na trávu. Tak jsem čekal, že to všechno ty housata ocení, třeba jako čokoládu děti a už nebudou chtít nic jiného, ale to na mě vůbec to nemělo žádný vliv. A co mělo vliv, když jsem měl třeba poruchu na motoru a musel jsem to opravit, abych každý den s nima mohl trénovat, tak najednou mě chvilinku neviděli a něco je třeba vystrašilo, já jsem tam nebyl. A když jsem se vrátil, byť to bylo na druhé straně domu, tak jsem se vrátil a oni byli najednou vystrašeni, houpali se jako v rohu ty voliéry, měli takový podřený zobáky, jak se snažili něco prostě a to mi neodpustili, že neměli tu moji přítomnost a tu pozornost a 3 dny se nenaučili vůbec nic, neposouvali se. A musel jsem je zase získat zpátky. A tam jsem zjistil, že klíčová je ta pozornost. Vůbec ne to prostředí, to kvalita toho prostředí, ale ta pozornost, a když ji měli, tak neuvěřitelně se hnali dopředu, měli paměť, vytvářeli se z nich jednotlivé osobnosti, to, co měli v sobě, uměli si tou svojí cestou, uměli spolupracovat. To bylo jako velmi cenné a hluboké zjištění.
Vylíhli se na Velikonoce roku 22. Kdy jste spolu poprvé letěli?
Tyjo, tak ten den to ti přesně nepovím, protože ono chvilinku na to já jsem...
měsíc.
Ale možná ti to řeknu. Bylo to úplně začátkem července, protože to bylo dramatický. Já jsem chvilinku na to spat a zlomil jsem si záda vlastně s tím rogalem, když jsem s nima letěl. A to bylo na výročí našeho seznámení se ženou a to je 6. července. Takže někdy na Cilio a Metodě.
To nebyl první let, když jsi spadl.
Ne, nebyl a on to bylo dramatický, protože já jsem zjistil, že to rogalo, který jsem si nechal postavit a vycházel jsem z literatury, tak všichni dělali bernešky, ty vlčáky a oni bernešky lítají rychleji, o 15 až 20 km za hodinu rychleji, takže jsem měl rychlejší rogalo, než jsem měl husy. A ono, když jim člověk uletí při tom startu dvakrát, třikrát, tak oni ztratí tu důvěru v toho rodiče, v toho člověka. A už se s ním bojí lítat, protože to je tak jakoby nebezpečný. Poprvé vzletět, vidět krajinu, kam mám letět. No, tak když se ten rodič jim uletí v tenhle okamžik,
tak je zle.
Tak oni se ho bojí potom už prostě najednou. A já jsem věděl, že je konec. No, že mám moc rychle, to nejde prostě. A ta hranice pádová byla kolem 60 km za hodinu a to oni, když zasprintovali, tak to dali. A oni samozřejmě potom časem zesílí, takže by se na tu rychlost dostali. Tak já jsem chvilinku přemýšlel a pak jsem se rozhodl, že budu riskovat. A že budu lítat pomalu a nízko. A to je takový ten známý letecký vtip. Babičko, mám piloťák. No. Ježiš, chlapče, tak hlavně lítej pomalu a nízko. Jo. Tak nejhorší letový režim. A já jsem lítal na hranici toho pádu, toho rogala. Vždycky jsem si to nacvičil a pak jsme prostě vzletěli a udělali jsme jednu zatáčku, pak dvě, pak tři. No a naučil jsem je ten okruh celý, ale pak jsem samozřejmě v jedný zatáčce spát.
No a když jsi spát, tak co dělali husy?
No oni přistáli u auta, kousíček dál jsem poslední zatáčce těsně před přistáním, tak jsem spad. A oni přistáli u auta, jak byli jako zvyklí a čekali, až přijdu. No.
A ty jsi nepřišel?
No nepřišel, už nebylo jak. Měl jsem zlomený 3 obratle a no.
K tomuhle z tomu bodu se ještě dostaneme, ale jsem si vědoma toho, že nás teď poslouchá spousta lidí a říká si, co člověk získá, když obětuje nějakou část svého života na to, aby si vychovával husy a létal s nimi.
No oni...
Co člověk získá pro sebe, co člověk získá pro svůj budoucí život z téhle zkušenosti?
No to je... Ta odpověď jde mnohem dál. Ta začala tím, že vlastně byli etologové a jsou etologové, jsou vědci, kteří zkoumají chování zvířat, aby se líp mohli pochopit jako naše chování, protože my jsme taky v podstatě živočichové součástí. A oni hledali zvířata, které jsou nám chováním nejvíce podobné, aby je prozkoumali a odpovědět na to, kdo jsme my, proč bojujeme jeden za druhého, proč máme nezištnou pomoc, proč máme silné rodiny, vazby, umíráme jako pro sebe a zároveň ale si škodíme, válčíme, máme genocidy. A Jane Goodallová seděla se šimpanzema, jo, Diane Fossey s gorilama, tam to nacházeli, protože věděli, že geneticky jsou nám nejblíž. A pak byl jeden člověk, Konrad Lorenz, a ten zjistil, že ten svatý grál jsou divoký husy. Že on měl jakoby hromadu zvířat, ale objevil divoký husy a věnoval se jim celý život a popsal, jakoby zjistil, že oni emočně a sociálním chováním jsou nám nesmírně blízko, byť jsou to opeření dinosauři, kteří přežili pád meteoritu a miliony let tady jakoby žijí, chodí po dvou, rodí se z vajec, prostě dinosauři a ten jejich život se miliony let nezměnil. Zatímco ten lidský se dramaticky mění a stále rychleji. Takže když člověk se chce podívat na to, kdo jsme, tak je dobrý prožít ten rok s těmi tvory, který ten původ v sobě mají, tu dlouhou cestu, kterou jsme ušli. A to jsem s nima zažil, no proto jsem to dělal.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Mým hostem v dopoledním radiožurnálu je Janek Bednařík, husopas. Já se k tomu pořád vracím, protože nezlob se, Janku, mě to fascinuje, ale vrátila bych se k tomu, co dá člověku osobně, v té osobní rovině, vlastně život s husami.
No, to bylo vzájemné. Jo? Já doufám, že i jim jsem něco předal, viděl jsem to.
Co tě naučili divoké husy?
No, naučili mě, že po tom pádu vlastně na tom Rogale, tak bylo jasný, že je konec toho projektu. Já jsem naštěstí to neměl komplikovaný, prostě to zranění, takže jsem mohl být doma a odležel jsem to vedle té voliéry. A najednou jsme trávili hodně času spolu a zjistil jsem, že viděl jsem, že oni nepotřebují vytvářet nějaký program, jenom potřebovali, abych tam byl jakoby tu pozornosti s nimi, abych byl bdělý, ale přitom moje myšlenky se toulaly po vzpomínkách z dětství, které jsem netušil, že mám. Najednou jsem měl čas, tak jsem je nechal běžet ty myšlenky a teď jsem se toulal na takových místech úžasných, kde jsem fakt roky nebyl. A stejně tak, když jim něco chybělo, všimli si, že někde krouží nějaký dravec, tak se ozvali se, jenom natáhli hlavy a když viděli, že já reaguju, tak byli úplně v klidu. Oni viděli, že já tam jsem, přítomný s nima, že jsem při vědomí, nejsem v tom bezvědomí toho každodenního schonu, že neběžím po povrchu, ale jsme tam spolu a tak jsme trávili čas, jsme leželi na loukách, sem tam jsme se prostě zaplavali a když chtěli vzlítnout, to tak jsem najednou na nich viděl, že jsem se podíval a viděl jsem, že oni se na mě podívali, beze slov jsem tušil, jo. Chtějí letět, jsem ukázal, aby vzlítli a oni vzlítli a odletěli. Časem lítali přes 4 hodiny pryč, jsem nevěděl, jestli se vrátí, ale vraceli se, ještě někde ke kozákům, za kozákov lítali, ale pak vždycky se vrátili, kroužili nade mnou a já jsem ukázal, aby přistáli a přistáli.
No počkej, ty jsi fakt mohl dirigovat své husy prostě ke vzletu jo, a k přistání.
Jo. Přestože byli divoký, tak na to reagovali. A reagovali na to prostě, poznal jsem, že už je časí, tak jsem se zvedl a oni šli. A to, co mi dali, byla třeba ta otužilost, že vlastně ty 2 měsíce, než začali lítat, tak jsem s nima trávil všechen čas venku, jo, prostě po těch rybnících a to tělo se nějak zocelilo, že když jsem se někde škrábl, hrozně rychle se to zahojilo a když mě třeba zašili, měl jsem ty zranění, tak najednou se na to koukali, říkali za 5 dní, to je na vytažení stehu, jak je to možný, že se tak rychle hojilo. Tak ono to bylo propojený a člověk najednou viděl ten odraz té zdatnosti, kterou všichni v sobě máme, jenom ji jako nevyužíváme.
Jo.
A ta pozornost, ta byla klíčová, že jsem viděl, že to je důležitý i vlastně pro naše děti, že když člověk čumí do mobilu a oni se na něco ptají a člověk jim neodpoví, tak tam nedojde k tomu propojení důležitýmu a nevidí, že jsem já v klidu, tak oni můžou taky v klidu se prostě rozvíjet. A u těch hus to bylo a pak se povedl takový zázrak, že jsme takhle strávili 1,5 měsíce spolu, víceméně, beze slov, bez toho, aniž bychom něco extra dělali, jenom jsme tak spolu byli. A oni se dál vyvíjeli, zesilovali, lítali si sami, v takovým chumlu nelítali v šipce. A pak mě napadlo, a co kdybychom zkusili něco, co vlastně se nepovedlo, jo? Co mě zrazovali Francouzi, kteří s těma husama lítají komerčně, že si můžete přisednout a letět s nima a vyzkoušet to, tak mi říkali, no to se nepovede už. To je zkažené, oni nepoletí nikdy s nikým jiným. A já jsem pozval vlastně piloty české, super zkušené, že už jsou silnější husy, že už zvládnou těch 60 a více kilometrů za hodinu. A oni fakt přijeli, táta se synem, a začali jsme to zkoušet. A dokud jsem je balamutil, že jsem se převlíkal, nebo oblíkal jsem se stejně, měl jsem kuklu, na to se naučili, na to si zvykli, aby ten pilot vypadal v tom oblečení
jako
stejně,
ty.
Jako já. A oni to stejně poznali. Já jsem se skoval do obilí, že jo? Oni otevřel se box, oni viděli, že se rozjíždí Rogalo, taky startovali. Chvilinku letěli a pak se odpojili a ty tam bloudili a hledali mě. Tak pak mě napadlo, a tak já je odstartuju, aby viděli, že já je startuju, že jsem na zemi zůstanu a oni poletí dál. No a to se povedlo. Oni se připojili k tomu Rogalu, naučili se lítat pak za několik dní v té šipce a byli hotoví. Vlastně. A klíč byla ta pozornost. Jenom ta pozornost, kterou jsme mezi sebou měli, to společné vědomí a to, že viděli, že já jsem úplně klidný a jsem ten pevný bod ve vesmíru. A to je akcelerovalo.
Máš 3 kluky ještě poměrně malé. Jak to změnilo tvoje rodičovství, tady ten husí experiment?
No zásadně. Když jsem s těma klukama, tak se snažím být přivědomý. A tak prostě moc si nevšímám mobilu. Když se na něco zeptají, tak já jim jakoby odpovím, aby si uvědomili, že tam jsem. Když chtějí, abych se někam šel podívat, tak když mám čas, tak jdu. Když nemám, řeknu za chvíli. Ale opravdu se za chvíli jdu podívat. No, a taky... No.
Co je s Hejnem? Kde jsou?
S Hejnem nemůžu to říct na 100%, protože jsem jim nedal ty GPS přístroje.
Lokátory,
ty lokátory, protože oni pro husy se dávají na krk a jsou veliký. To je fakt veliký, jak granát. Jo, tak to jim prostě na to, jako na krk nedám. To jsem nedokázal, už to byly moje děti. Ale jsou okroužkovaný a polovina z nich, oni se vypustili sami v Českém ráji, ty nejsilnější čtyři, co to hejno tahali a chránili a byli takový vůdčí, tak ty se vypustili v době, kdy už měli pubertu a začali lítat hejna právě a přistávali tam jakoby na tom Žabakoru, takový velký rybník, ornitologicky významný, tak oni byli neklidní a měli pubertu a to jsem taky pochopil, tu pubertu, kdy vlastně oni jsou na člověka tak silně natisknutý a je jim s ním tak dobře, s tím rodičem, že oni nemají vůbec důvod ho opustit. Proč do toho nejistého světa, proč jít tou svojí cestou, proč vlastně by to dělali, když to je všechno jenom horší, nebezpečnější. No ale to by ty rodiče nemohli mít zase na jaře jako mladý a zase prostě oni by sami nemohli jít svojí cestou a mít svoje rodiny, by to nedávalo smysl. Tak ta příroda, to silný pouto, jaký k tomu rodiči mají, k tomu člověku v tu chvíli, tak to musí něčím přervat a to je mnohem silnější a to je ta puberta, kdy oni vlastně zlobí. Nešli se mnou, jedna si tam šla bokem, nechtěla jít se mnou do rybníka a čekala, co budu dělat. Druhá zase nechtěla z rybníka.
Fakt to tak jako je, jo, že ty pubertální husí děti, ano, takhle experimentují s tím rodičem.
Zlobí, nechtěli vůbec nastoupit do auta některý, ale vždycky zlobila třeba jedna, ne všechny. A ty ostatní koukali a tak to na ně taky přišlo časem. Ale vždycky jsme to nějak překonali a já jsem tehdy pozoroval, zjistil jsem, že oni na to vlastně mají právo. No, že to je důležitá součást života, jinak by nemohli být sami sebou, nemohli jít svojí cestou, osamostatnit se. A přišlo to v okamžik, kdy byl čas letět. No, a protože my jsme to všechno natáčeli, sbírali jsme materiál, tak jsme se dohodli, že ještě je nepojedu vypustit, protože oni, i když lítali s tím rogalem, s tím jiným pilotem, tak se naučili lítat v té šipce, ale zvládli tak 5 kilometrů. A pak se otáčeli sami, odpojili se a letěli za mnou, protože věděli, že jsem na tom letišti. Takže bylo vyloučené, že bychom je dotáhli vzduchem až na to zimoviště, to, co je musí ten rodič naučit. Tak ještě zbýval jeden pokus, taky pravděpodobnost byla malá, že je vypustíme do divokého hejna, což když vychová člověk divoký zvíře, zvlášť husy, tak oni většinou potom už se nepřipojí a paletují v krajině mezi lidskými sídly a jsou vlastně jakoby zkažené tím, že nedokážou se připojit a žít ten divoký život mezi jinými husami divokými. A já jsem věřil, že to dokážem, protože jsem viděl, co všechno už jsme překonali, že lítají s jiným člověkem, že vlastně se vrací, že jsou velmi silní. A tak jeden den vlastně to hejno uletělo a polovina z nich se připojila mezi ty divoký husy na ten Žabakor. A to oni dostanou jako, oni dostanou fakt velkou bídu od těch hus, protože oni mají mezi sebou hierarchii.
Jasně.
A teď přijdou noví husy, tak to si jako, to musí porazit ty rodiny, oni dostanou fakt nářez. A to se povedlo, ale ty, co se nechávali vozit, ty, co měli jinou povahu, byli submisivní, tak ty se nepřipojili a ty jsem si pozbíral kolem toho rybníka a věnoval jsem se jim ještě asi 3 týdny a zase se tam ten kastor, prostě jeden z nich, tak se vyvinul v takového vůdce, si to prostě převzal, tu roli, a pak jsem je vypouštěl na Jižní Moravě, vlastně Novominské nádrže a Ponětovice, tam jsou velký hejna a to se povedlo. A tam jsem teda ještě zažil jeden z posledních a velmi silných příběhů u těch hus, kdy vlastně jsem zažil tu sounáležitost, kdy oni, v literatuře jsem se o tom nedočet, ale na internetu, že lovci popisují, když třeba trefí tu husu, což mimo jiné je velmi těžký, oproti třeba kachnám, oni jsou fakt chytrý a dokážou se vyhnout. A když ji trefí nebo jsou nemocný, tak oni se od toho hejna oddělí a nemůžou s ním letět na to zimoviště. A většinou se k ním přidají buď někdo sourozenci, ale zkrátka 2-3 husy s nima přistanou v té krajině a neletí. Neletí dál. A oni tam jsou proto, protože oni chrání tu husu, aby v klidu zemřela, jako odešla. Protože samozřejmě my nejsme jediní, kdo víme, že husí maso je skvělý. prostě, že to je chutná záležitost, takže okamžitě vzbudí pozornost ta nemocná husa, ta slabá, a jdou po ní lišky, prostě kuny.
A oni ji chrání.
A oni jsou ochotní proto zemřít. No, oni mají takovou falangu, postaví a mlátí, mají na křídlech takový výrůstky a perou se s tím predátorem a opravdu mu dají najevo, že zadarmo to nebude a minimálně, že ho zraní. A oni si to rozmyslí. Většinou jdou mladý, jako neskušený třeba lišky nebo mladý jestřáb roční, který ještě neví, co jsou husy zač, tak to zkusí a pak je rád, že to přežije. No. Takže oni nechají ho dejít. A nebo když se ta husa uzdraví, tak pak ji doprovodí na to zimoviště. No. Takže to jsem viděl v tom přímém přenosu na té Jižní Moravě, že to není jenom nějaký prostě něco z internetu, ale to v reálu oni fakt mají.
S Jankem Bendaříkem se bavíme o divokých husách, o hejnu, které odchoval. A jaké je odcházení, když najednou moje děti, teď nemyslím tvoje tři kluky, ale tvých 8 husí, když se vydá do světa?
No, tak ono to je pár let, ale můžu říct, že
pár
není...
Pár let dva.
Ano, pár let dva, třetí rok. A musím říct, že není den, abych si na ně nevzpomněl, protože to člověka obohatí a zasáhne. A člověk prochází tím životem, že ta nit se vlní a naráží na určitý zážitky, situace a najednou si vzpomene na ty husy. Takže oni mi to vrací, že mě nesmírně obohatili, to byl hluboký zážitek.
A v kterých situacích si vzpomeneš na divoké husy?
No, když se nechám unést, třeba zrychluju, protože tady to je...
Spěcháš?
Spěchám, je to o vydělávání peněz. Jo? Prostě ta naše společnost je nastavena na to vydělávat peníze a maximálně mi dovolenou v létě a v zimě. A moc jiného se toho v vozovkách dělat nedá a oni mě naučili, že ten život je ale mnohem bohatší, širší, hlubší a mezi tím je hromada místa a o to nesmím přijít. Takže s nás se říká ne, člověk se snaží zpomalit, no a jak už jsme se bavili, ty děti, to je taky základ, kdy i když člověk s nima nemusí být denně od rána do večera, tak prostě když s nima je, byť je to třeba jenom hodina za den nebo když jsem pracoval, 3 týdny jsem doma nebyl, pak jsem přijel, tak ale v tu chvíli tam být, ale myslím tím jako přivědomí, nebýt v tom bezvědomí každodenního zhonu, kdy člověk je nevnímá. No, tak je vnímat. No.
Bezvědomí každodenního zhonu je teda věta, kterou si dneska zapíšu do svého deníku. Za tu velice děkuju. Ty jsi zmínil jedno jméno muže, který dostal vlastně za výzkum s husami Nobelovu cenu.
To byl Konrad Lorenz, který na to přišel. On to byl Vídeňák s českými kořeny, z Vidnavy. A zajímavý člověk, on se dožil vysokého věku a ty husy měl přes 30 let každý rok hejno. On s nima nelítal, ale jenom je pozoroval a vypouštěl je. A napsal neuvěřitelné knížky, které obohacují, když se k tomu jako dostane třeba posluchači, kdyby si našli nějaké knížky, tak v tom je obrovská hloubka a popsal nás lidi, kdo jsme, jaký máme mezi sebou vazby, co je ten princip našeho života. A dokázal to i jako předpovědět, co se bude dít, protože on to dostal v roce 73, tu Nobelovu cenu. Myslím, že zemřel v roce 89. A vlastně do dneška se z toho vychází, když jsem si četl knížku od Koláře.
Profesora Koláře.
Od profesora Koláře, pardon. A tak ho tam zmiňuje na mnoha místech. Stejně jako Cyril Hešel ve své knížce. Mnoho lidí se k němu vrací, kteří se k tomu dostanou, k těm knihám. A on potom ovlivnil i toho Billa Lishmana, který byl, on byl umělec, on svařoval sochy ze šrotu, jeden z prvních lidí, co si vytahoval ze šrotu prostě třeba auta, dělal si nich jakoby carhenge a tím se proslavil. Ale málo už lidi o něm věděli, že on byl blázen do létání, svařoval si letadla a on se dostal k těm knihám a říkal si, ty jo, ale on s nima nelítal, pojďme to dokončit. Já si udělám rogalo a zkusím bernešky, to musí jít. Tři roky s tím zápasil a pak se mu to povedlo. Natočili nějaký dokument, ten já jsem jako děcko 6letý viděl, to si pamatuju.
A to byl ten start tvého příběhu.
A to byl
příběhu.
Ten start, ten se mě vynořil, v kusech se mě vynořovali, doslova se mi zjevovali ty útržky z toho filmu. A zároveň on inspiroval, se natočil i krásný film, myslím, že má nominaci na Oscara, nebo má Oscara, jmenuje se to Cesta domů z roku 96, kde to je vlastně příběh o holce, která ztratí mámu, musí k tátovi, který to je ten Bill Lishman v té Kanadě. A ona vypadá reálná, ten její příběh, ale to je ta umělecká licence. A ten její táta, ten blázen, co svařuje ty sochy, dělá ten vesmírný modul, který je někde na měsíci a on ho tady vyrábí. A ona mezi tím objeví ty vejce, vychová si je, lítá s nima. Tak to je, tam to všechno taky je. jo, v tom filmu.
Janku, a kdy uvidím tvůj film? Já bych ho chtěla vidět. Já už jsem pár záběrů viděla, téměř mě to rozplakalo. A to nejsem plačka.
No, mám surový materiál, protože já jsem nebyl majitel autorských práv, on to vlastně vlastnil Franta Vrábel, to je takový český filantrop, který bez něj by to nevzniklo. Jo, já jsem neměl prostředky na to, abych mohl rok trávit s husama divokýma, že jo, prostě, a věděl jsem, že ztratím i kredit kolem, to bylo těžký na to přistoupit kvůli rodině, že jsem věděl, že lidi si řeknou, ježiš, tak tomu úplně...
On se zbláznil.
No přesně, ten se tady válí v blátě z hus, no tak ten je úplně už... To je
po všem.
Ten je jasnej. A Franta mi uvěřil, dal mi ty peníze, abych to mohl zrealizovat, bez něj by to nikdy nevzniklo, a on pak měl autorský práva s tím, že plánoval z toho udělat film. Ale protože vytížený velmi, velmi v té své sféře pracovní, tak z různých jiných okolností, zkrátka dva roky se to neposunulo dál, a on přistoupil na to, že mi ty práva prodá, že já je teď koupil, protože nechci si to nechat jenom pro sebe, ale chtěl bych tím obohatit i další lidi, a tak jsem se rozhodl, že to udělám postupně, protože film udělat neumím, ale mám materiál, a tak postupně, že udělám něco jako divadelní představení, zkrátka jakoby přednášky v krásném prostředí, v Voděrátkách, kde vlastně má Davidský divadlo letní scénu, a Honza Svěrák tam měl
Branický zázrak,
přesně tak. Honza Hřebejk to má rád, to prostředí tam, myslím, natáčel. Tak v tomhle prostředí ten majitel je úžasný člověk, který mi, je to vizionář, který ty vize fakt naplňuje, a on to vytvořil, tohle prostředí, ze statku, který neexistoval, takže to do sebe zapadá, je to krásný prostředí. A on mi říkal, na podzim tady, pojď uděláme tady, budeš tady dělat ty přednášky o husách, bude to pro lidi něco jako divadelní představení, a to věřím, že dokážu udělat, a postupně bych se chtěl dopracovat k tomu filmu, aby z toho jednou byl film, právě o té lidské pozornosti, o tom vzácným jako propojení, který je klíčový a dokáže prostě hory přenášet.
A to říká horský vůdce, ale také muž, který vzlétl s husami. Janek Bednařík byl dneska mým hostem. Janku, děkuju. Děkuju za ten příběh, děkuju za tu odvahu vystoupit z nějaké komfortní zóny a podělit se s našimi posluchači. Ať se ti daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.